Let's pray.
Hej igen, lad os bede.
Father, thank you that we can come to you with confidence and call you daddy.
Far, tak fordi vi kan komme til dig med frimodighed og kalde dig far.
How great is your love?
Hvor stor er din kærlighed?
That you have bestowed on us.
Som du har givet til os.
That we should be called your children.
At vi kan kaldes dine børn.
And that is who we are.
Og det er hvem vi er.
Thank you, daddy.
Tak far.
Amen.
Amen.
So I'm going to be speaking to you this afternoon about family affairs.
Den her eftermiddag skal jeg tale til jer om familieanliggender.
Our place in the family, and in particular about being brothers and sisters.
Jeg skal tale om vores plads i familien og særligt om at være brødre og søstre.
So mostly looking at relationships with our siblings.
Så jeg skal primært se på forholdet til vores søskende.
Of course we may or may not have biological siblings.
Og det kan være, at vi har eller ikke har biologiske søskende.
But those of you who are only children and had the fleeting notion that you might get an afternoon off.
Men de af jer, der er enebørn og har en idé om, at I måske får fri i eftermiddag.
Please don't switch off, because we all have brothers and sisters in the body of Christ.
I må meget gerne stadig lytte, for vi har alle sammen søskende i Herren.
Plenty of them.
Og mange af dem.
Now what I'd like you to do now, just for a moment, is to, and I promise you, I'm not going to ask you to show this to anybody. Is
Det jeg gerne vil have, at I gør, bare for et øjeblik, og jeg lover, at, at jeg ikke beder jer om at vise det til nogen.
Is to draw a diagram that represents where you are in your birth family.
Er at tegne et diagram, som viser, hvor du er i din familie.
Now I don't mean chronologically where you are.
Og jeg mener ikke, hvor du er kronologisk.
I mean emotionally where you are.
Jeg mener følelsesmæssigt.
How you relate to the other people in the family you were born into.
Hvordan du relaterer til de andre familiemedlemmer i den familie, du er blevet født ind i.
Now don't start asking difficult questions like, well, when?
Du skal ikke begynde at stille svære spørgsmål som hvornår.
Because I realize this is something that changes over time.
Fordi det her er noget, der forandrer sig over tid.
But just something that symbolically represents for you where you were in your birth family.
Men noget, der symbolsk repræsenterer for dig, hvor du er i din familie.
Just a quick little diagram.
Et hurtigt lille diagram.
And I promise no one else is going to look at it.
Og jeg lover, at ingen andre skal se på det.
Try to give an example. Okay, if you were very close to your mother, you might put yourself very close to your mum, but a long way away from your brother, say.
Et eksempel kan være, at hvis du var meget tæt på din mor, så kan du tegne dig selv tæt på din mor og langt fra resten af din familie.
Okay, we'll leave that for a moment and come back to it later.
Vi lader det lige ligge for et øjeblik og vender tilbage til det senere.
The question that I'm addressing is,
det spørgsmål, som jeg stiller, er,
what did Jesus mean when he talked about us being family together?
Hvad mente Jesus, da han sagde, at vi var familie?
What is it to be brothers and sisters in Christ?
Hvad er det at være brødre og søstre i Kristus?
What is our understanding of being siblings together in the family of God?
Hvad er vores forståelse af at være søskende i Guds familie?
I first started considering this issue several years ago.
Jeg begyndte at tænke over det her for flere år siden.
When a visiting minister had come to a neighboring church.
Da en besøgende præst var kommet til en nabomenighed.
And I went along to hear him speak.
Og jeg tog derhen for at høre ham tale.
After the service during the ministry time.
Efter gudstjenesten under betjeningen.
He asked me to join him to pray for a lady there.
Så bad han mig om at hjælpe ham med at bede for en kvinde, der var til stede.
And because he didn't know my name,
og fordi han ikke vidste, hvad jeg hed,
he caught my eye across the aisle of the church.
Så fik han lige øjenkontakt med mig tværs over kirken.
And said, "Sister, will you come and pray with me?"
Og sagde, søster, kommer du og beder med mig?
I politely said, "Yes, I would," and did so.
Og jeg sagde høfligt, ja, det ville jeg gerne, og gjorde det også.
But inside, I reacted badly.
Men indeni havde jeg en dårlig reaktion.
I was cringing to being called sister.
Jeg brød mig ikke om at blive kaldt søster.
And I knew that my reaction was a little bit to do with the Christian jargon thing.
Og jeg vidste, at min reaktion havde lidt at gøre med den kristne jargon.
But it was more than that.
Men at det var mere end det.
So I asked God what my reaction was about.
Så jeg spurgte Gud, hvorfor jeg reagerede, som jeg gjorde.
It's always a good idea if we know we have reacted over the top to something.
Det er altid en god idé, hvis vi ved, at vi har overreageret på noget.
To ask God what that's about.
At spørge Gud, hvad det handler om.
He'll always tell us.
Og han fortæller det altid.
And I felt that God said to me that I had no idea what it meant to be a sister in the body of Christ.
Og jeg følte, at Gud sagde til mig, at jeg ikke anede, hvad det betød at være en søster i Guds familie.
And this was for me the beginning of understanding how far short we fall from God's ideal on this one.
Og det var begyndelsen til, at jeg forstod, hvor langt vi falder fra Guds ideal på det her område.
Psychologists have understood for years.
Psykologer har vidst i årevis.
The significance of our early relationship with our parents.
At vores tidlige forhold til vores forældre er vigtigt.
To our latter development, to the adults that we become.
Og at det er vigtigt for vores udvikling og de voksne mennesker vi bliver.
It is the basis of Freudian theory.
Det er basis for freudiansk tænkning.
And of psychotherapy and psychoanalysis.
Og også for psykoterapi og psykoanalyse.
God, of course, has understood it a bit longer than the psychologists.
Og Gud har selvfølgelig forstået det lidt længere end psykologerne har.
And the church is increasingly waking up to it.
Og kirken begynder også at vågne op på det her område.
Although few places offer the kind of teaching that you're receiving here this week.
Men der er stadig kun få steder, der tilbyder den slags undervisning, I får her.
Many churches and church teachers now.
Mange kirker og undervisere I kirke.
Do have an understanding of the fact.
Har en forståelse for det faktum.
That our perception of our heavenly Father is likely to be affected by our relationship with our parents.
At vores opfattelse af vores himmelske far bliver påvirket af vores forhold til vores forældre.
And then there are significant others that have affected the people we've become.
Og så er der også vigtige andre personer, som har påvirket hvem vi er blevet.
Grandparents, aunts, uncles, teachers, etc.
Bedsteforældre, onkler, tanter og lærere og andre mennesker.
And we're aware of particular events and incidents that have caused us pain.
Og vi er også klar over, at der er specielle hændelser, der kan påvirke eller påføre os smerte.
And how our reactions to those things cause us to relate to others in unhealed ways.
Og at vores reaktioner på de hændelser også kan få os til at handle uhelbredt mod andre.
But there seems to be an assumption that when God talks about us being brothers and sisters together,
men der synes at være sådan en antagelse om, at når Gud taler om, at vi brødre og søstre,
that we know what that means.
Så ved vi, hvad det betyder.
And I'm going to be so bold as to suggest,
og jeg vil være så frimodig at foreslå,
that on the whole we don't begin to understand what that means.
At rundt regnet så forstår vi slet ikke begyndelsen af, hvad det betyder.
So when this guest speaker called me sister,
så da den her gæsteprædikant kaldte mig søster,
and I had to check out my reaction with God,
og jeg lige måtte tjekke min reaktion med Gud,
I began to realize that my particular cognitive schema,
så begyndte jeg at forstå, at mit kognitive schema,
by that I mean my set of ideas that accompanies sister or brother,
og med det så mener jeg, at de idéer, der relaterede sig til ordet søster eller bror,
was not a very positive one.
Det var ikke et særligt positivt billede.
So when this speaker whom I admired called me sister,
så da taleren, som jeg i øvrigt beundrede, kaldte mig søster,
instead of being thrilled about what that said about our relationship,
så i stedet for at blive begejstret for, hvad det sagde om vores forhold,
I heard it as being at some level derogatory.
Så hørte jeg det som at være lidt nedladende.
I have just one sister who is 5 years older than I am.
Jeg har kun én søster, hun er 5 år ældre end mig.
And we get on well.
Og vi enes godt.
But what I mean by a good relationship with a sibling,
men det jeg forstår ved et godt forhold til en søsken,
and I suspect what you might mean,
og det som I måske også mener eller forstår,
is so far from what God means,
er så langt fra hvad Gud forstår ved det,
that I'm going to suggest that they are qualitatively different.
At jeg vil antyde, at de er kvalitativt forskellige.
Let's think about family get-togethers, Christmases, weddings, that sort of thing.
Lad os tænke lidt på familiefester, jul og fødselsdage og den slags.
Come on, be brave. You've only got to think about them. You haven't got to go to one right now.
I kan godt være modig. Jeg skal kun tænke på dem og ikke tage til dem lige nu.
All but the most dysfunctional families have some understanding about special relationship.
Alle familier undtagen de allermest dysfunktionelle har en eller anden forståelse af specielle forhold.
The psychological need that we have for identity draws us to our families.
Det psykologiske behov vi har for identitet, det drager os mod vores familie.
Distant cousins whom we've never met before receive our spontaneous attention.
Fjerne fætre og kusiner, som vi aldrig har mødt før, får vores spontane opmærksomhed.
Because sharing family stories and news with them,
fordi det at dele familiehistorier og nyheder fra familien,
reinforces our sense of belonging.
Forstærker vores tilhørsforholdsfølelse.
Our youngest daughter Rebecca,
vores yngste datter Rebecca,
went to Australia about 5 years ago with a trip from school.
Tog til Australien på en skoletur for 5 år siden.
And I have a second cousin who lives out in Australia.
Og jeg har en grandkusine, som bor i Australien.
But he and his wife had emigrated there before Rebecca was born.
En grandfætter, og de havde emigreret til Australien før Rebecca blev født.
But Rebecca decided that while she was out there, she would like to meet them.
Men Rebecca besluttede, at når hun alligevel var i Australien, ville hun gerne møde dem.
And the three of them had a really good evening together.
Og de havde en virkelig god aften sammen.
Exchanging stories.
Hvor de udvekslede historier.
As they made the link across the miles and across the generations.
Og de skabte sådan en forbindelse på tværs af generationer.
And enjoyed being family together.
Og nød at være familie sammen.
Anyway, our family gatherings are nothing like God's plan for family.
Men vores familiesamlinger, de er ikke noget nær, hvad Gud har tænkt sig.
And that probably comes as a great relief to many of us.
Og det er sikkert en stor lettelse for mange af os.
But let's turn to scripture to see what God means.
Men lad os vende os til skriften for at se, hvad Gud mener.
Proverbs 17, verse 17 says, a brother is born for adversity.
I Ordsprogene kapitel 17, vers 17 står der, en bror er født til modstand eller modgang.
Now the way that we hear that might indicate where we are.
Og den måde vi hører det på kan sige noget om hvor vi står.
In understanding what God intends for us as brothers and sisters.
I forhold til at forstå hvad Gud har tænkt for os som brødre og søstre.
A brother is born for adversity.
En bror er født til modgang eller modstand.
But just in case any of you did hear it as a brother is bad news.
Men hvis nu nogen af jer hørte det som at en bror er dårlige nyheder.
Let me tell you that the message translates it as families stick together in all kinds of trouble.
Så oversætter bibelversionen The Message det som at familier bliver sammen uanset hvilke problemer der rammer dem.
So God means that a brother is there to stand with us in the difficult times.
Så Gud mener at en bror er der for at stå sammen med os når det bliver svært.
Not to cause the difficult times.
Ikke for at gøre det svært.
So let's look at scripture for a picture of brotherly relationships.
Så lad os se på et billede i Bibelen af broderligt kærlighed og broderligt forhold.
Cain and Abel is the first example we have of fraternal relationships in the Bible.
Cain og Abel er det første billede vi har på broderskab i Bibelen.
And I'm going to read you the first 8 verses of Genesis 4.
Og jeg læser de første 8 vers af 1. Mosebog 4.
Now Adam knew Eve, his wife, and she conceived and bore Cain, saying, I have gotten a man with the help of the Lord. And again she bore his brother Abel. Now Abel was a keeper of sheep, and Cain a worker of the ground. In the course of time, Cain brought to the Lord an offering of the fruit of the ground, and Abel also brought of the firstborn of his flock and of their fat portions. And the Lord had regard for Abel and his offering, but for Cain and his offering he had no regard. So Cain was very angry, and his face fell. The Lord said to Cain, Why are you angry, and why has your face fallen? If you do well, will you not be accepted? And if you do not do well, sin is crouching at the door. Its desire is for you, but you must rule over it. Cain spoke to Abel his brother, and when they were in the field, Cain rose up against his brother Abel and killed him.
Så i 1. Mosebog kapitel 4 står der, Adam lå med sin kone Eva, og hun blev gravid og fødte Cain. Hun sagde, jeg har skabt en mand ved Herrens hjælp. Dernæst fødte hun hans bror Abel. Abel blev forhyrde, mens Kain blev ager dyrker. En gang bragte Kain en offergave af jordens afgrøde til Herren. Også Abel bragte en offergave, fedtstykkerne af sit småkvæs førstefødte. Herren tog imod Abels offergave, men Kains offergave tog han ikke imod. Så blev Kain meget vred og gik med sænket hoved. Herren sagde til Kain, hvorfor er du vred, og hvorfor går du med sænket hoved? Hvis du gør det gode, kan du se frit op, men hvis du ikke gør det gode, lurer synden ved døren. Den vil begære dig, men du skal herske over den. Siden talte Kain til sin bror Abel, og da de en dag var ude i det fri, overfaldt Kain sin bror Abel og slog ham ihjel.
If you do what is right, will you not be accepted?
Hvis du gør det gode, kan du se frit op, eller bliver du accepteret?
Notice it doesn't say if you do the same as your brother.
Men der står ikke, hvis du gør det samme som din bror.
But if you do what is required of you.
Men hvis du gør det, der er krævet af dig.
What is right?
Det, der er rigtigt.
We move on to chapter 21 of Genesis.
Og i kapitel 21 i 1. Mosebog.
And this tells the story of Ishmael and Isaac.
Og det er historien om Ishmael og Isaac.
Half brothers.
Halvbrødre.
And division coming out of disobedience to God and jealousy.
Og splid, der kommer ud af ulydighed mod Gud og jalousi.
Genesis 25 tells us about Jacob and Esau.
Og i 1. Mosebog kapitel 25 står der om Jakob og Esau.
Sons of Isaac.
Isaks sønner.
And this is a story of plotting and deception.
Og det er en historie om at smide rænker og bedrag.
And birthright traded for some stew.
Og en førstefødselsret, der bliver byttet for nogle linser.
And then the next generation in chapter 30 is Joseph and his brothers.
Og den næste generation i kapitel 30 er Josef og hans brødre.
And this is such an extreme example of brotherly intrigue.
Og det er sådan et ekstremt eksempel på brødre uoverensstemmelse.
That it's been turned into a musical.
At det er blevet til en musical.
So how are we feeling now about Proverbs 17?
Så hvordan har vi det nu med ordsprogene kapitel 17?
A brother is born for adversity.
En bror er født til modgang.
We now know because of the translation in the message that it's a scripture about good supportive relationships.
Vi ved ud fra den måde det er oversat i the message at det handler om at være til god støtte for hinanden.
But our reading of the first few chapters of the Bible doesn't model that for us.
Men læsningen af de første kapitler i Bibelen giver ikke rigtig eksempler på det.
What we have seen is what happens to brothers and sisters.
Det vi har set er hvad der sker for brødre og søstre.
The relationships between siblings after the fall.
Forholdet mellem søskende efter faldet.
There is competition, rivalry.
Der er konkurrence og rivalisering.
Deceit, hatred and even murder.
Bedrag og had og endda mor.
It's not a good picture.
Det er ikke et særligt kønt billede.
But it is the biblical picture of siblings from the fall.
Men det er det bibelske billede af søskende efter syndefaldet.
When I was preparing the first version of this talk several years ago,
da jeg forberedte det første udkast til den her tale for flere år siden,
and my two daughters were around, and I asked them what were the unfairnesses that they perceived between siblings.
Der var mine to døtre i nærheden, og så spurgte jeg dem, hvad de synes var uretfærdigheder mellem søskende.
My elder daughter said,
og min ældste datter sagde,
you can't obviously give them the same treatment, the same things.
Man kan ikke rigtig give dem den samme behandling eller de samme ting.
And they can't always be given the same attention by parents.
Og de kan heller ikke altid få samme opmærksomhed fra forældrene.
But they're the closest people that you compare yourself with.
Men de er de nærmeste, som man sammenligner sig med.
Because obviously you always compare yourself.
Fordi man selvfølgelig altid sammenligner sig selv med nogen.
And then because she's a good Christian girl and she's learned well from her parents.
Og så fordi hun er en god kristen pige, hun er opdraget godt af sine forældre.
She added, although obviously it's not a good idea to compare yourself.
Selvom det selvfølgelig ikke er godt at sammenligne sig selv med nogen.
But for most of us, that is what happens in families.
Men for de fleste af os, så er det, hvad der sker i familier.
We compare ourselves to those who are closest to us.
Vi sammenligner os med dem, der er tættest på os.
Our brothers and sisters.
Vores brødre og søstre.
And we start to compile our list of what's not fair.
Og vi begynder at skrive en liste over, hvad der ikke er retfærdigt.
Perhaps mostly of the things that we lack.
måske flest af de ting, som vi mangler.
But siblings are not supposed to be rivals, not even polite rivals.
Men det er ikke meningen, at søskende skal være rivaler, ikke engang høflige rivaler.
And the issues for us now may not be about the produce from the land.
Og det handler om for os nu er måske ikke afgrøderne fra jorden.
Or the birthright.
Eller førstefødselsretten.
But there are other issues through different stages of life.
Men der er andre ting på spil gennem forskellige stadier i livet.
How well we do at school.
Hvor godt vi klarer os i skolen.
Whether we make it into the sports team.
Om vi kommer med på sportsholdet.
What degree we get.
Hvilken uddannelse vi får.
What car we drive.
Og hvilken bil vi kører.
Whether or not we're married.
Om vi er gift eller ej.
How many children we've got.
Hvor mange børn vi har.
How well they're doing at school.
Hvor godt de børn klarer sig i skolen.
Etc. etc.
Og så videre og så videre.
The problem is that as adults we may recognize as I did.
Problemet er at vi godt som voksne kan forstå eller genkende som jeg gjorde.
That our family relationships, particularly with siblings, are good.
At vores relationer, særligt med søskende, er gode.
And so we think we have a picture of what God means for us together.
Og så tror vi, vi har en idé om, hvad Gud har tænkt for os.
As we are adopted into His family.
Når vi bliver adopteret ind i Hans familie.
Or we may know that our relationships with our siblings were not at all good.
Eller måske ved vi, at vores forhold til vores søskende slet ikke var godt.
Or we may be an only child.
Eller vi kan være enebarn.
And so we look around our circle of friends and acquaintances.
Og så ser vi på vores cirkel af venner og bekendte.
For the sort of family we think God means.
Og prøver at finde den slags familie, vi tror Gud har tiltænkt.
Or we may find our ideal family in fiction.
Eller måske finder vi vores ideale familie i fiktion.
But either way, we're likely to have a very poor picture of what God intends.
Men uanset så er det ret sandsynligt, at vi har et fattigt billede af, hvad Gud har tiltænkt.
Because the sin of comparison,
for sammenligningens synd,
and the rivalry and jealousies that this sets up,
og den rivalisering og jalousi, som den afstedkommer,
are so pervasive that we assume they're part of the package.
Er så gennemtrængende, at vi tror, at det bare er en del af aftalen.
We tend to think it's an integral part of relationship with our peers.
Vi tror, at det er en ting, vi ikke kan adskille fra relationer med vores venner, familie.
And one generation can set up competition for the next.
Og den ene generation kan skabe konkurrence for den næste generation.
Oh, isn't she walking yet?
Går hun ikke nu?
Still, they all develop at their own rate, don't they?
Men de udvikler sig jo i deres eget tempo, gør de ikke?
What school is he going to in September?
Hvilken skole skal han starte i til september?
Oh, how interesting.
Åh, hvor interessant.
I'm sure the social mix will be invaluable for him.
Jeg er sikker på, at han lærer noget af at blande sig med andre slags børn.
They may all seem insignificant in the greater scheme of things.
Det kan godt være, at det virker ubetydeligt i det store hele.
But this setting up competition for the next generation.
Men det er at skabe konkurrence for den næste generation.
Is exactly what Sarah did with Isaac and Ishmael.
Og det er præcis det Sarah gjorde med Isak og Ishmael.
And what Rebecca did with Jacob and Esau.
Og det Rebecca gjorde med Jakob og Esau.
And when the parental generation is busy scoring points with their children.
Og når forældregenerationen har travlt med at høste point på deres børns vegne.
Guess what happens?
Gæt hvad der så sker.
The children become competitive.
Så bliver børnene også konkurrencemindede.
Fixed on their differences.
Og de er fastlåst i at se deres forskelligheder.
Focused on the injustices and unfairnesses that they perceive.
Og så fokuserer de på den uretfærdighed, de synes, de oplever.
And within the family.
Og inden for familien.
This plays itself out between siblings.
Så udspiller det her sig mellem søskende.
Who believe at some level.
Som tror, at på et eller andet plan.
That in order to gain parental approval,
så må de for at få forældrenes accept,
they need to do as well as or better than their sibling.
Må de klare sig så godt eller bedre end deres søskende.
And that leads us back to a place where we don't want to go.
Og det fører os tilbage til et sted, vi helst ikke vil være.
To the story of Cain and Abel.
Historien om Cain og Abel.
Because ultimately that rivalry between brothers leads to death.
For i sidste ende så fører rivaliseringen mellem brødre til død.
So let's look for a moment at family structure.
Så lad os kigge for et øjeblik på familiestruktur.
The decision parents make as to whether to have more than one child.
Den beslutning forældre træffer, når det gælder, om man skal have flere end et barn.
Is about choosing on the one hand a set of merely potential relationships.
Er at vælge på den ene side en række af potentielle relationer.
That hold the promise of being rich and rewarding, but are unknown.
Som kan være givetige og belønnende, men det ved man ikke med sikkerhed.
Or on the other hand, sticking with what already exists.
Og på den anden side kan man vælge at holde sig til det, man allerede har.
And is known.
Og som man kender.
Malcolm and I decided before we were married that ideally we'd like 4 children.
Malcolm og jeg besluttede før vi blev gift, at ideelt set ville vi gerne have 4 børn.
And I remember watching with interest a church family that we were very close to.
Og jeg kan huske, at jeg med interesse betragtede en familie i kirken, vi var tæt på.
Who happened to have 4 children.
Som tilfældigvis havde 4 børn.
And my friend, who was the wife and mum in this family.
Og min veninde, som var hustruen og moren i familien.
Said that it wasn't much different having 4 children to having 2 or 3.
Hun sagde, at det var ikke så anderledes at have 4 børn end at have 2 eller 3.
Because there were the same jobs to do, however many children you had.
For man havde de samme opgaver uanset hvor mange børn man havde.
And I remember being surprised by that.
Og det kan jeg huske overraskede mig.
But given the plans we had, also pleasantly reassured by this revelation.
Men fordi vi havde de planer vi havde, så blev jeg også beroliget af den åbenbaring.
And I believed it for several years.
Og jeg troede på det i flere år.
Up until the time we were married.
Indtil vi blev gift.
Up until the time we had our first child.
Indtil vi fik vores første barn.
In fact, up until the time we had all 4.
Og faktisk helt til vi fik alle 4.
I only stopped believing it one summer.
Jeg holdt fast op med at tro på det en sommer.
When it just happened that 2 of them were away at different summer camps.
Hvor det bare skete sådan, at 2 af dem var væk på forskellige lejre.
At the same time.
På samme tid.
And suddenly life was a breeze.
Lige pludselig var livet meget let.
Now don't get me wrong, at no time have we regretted having 4 children.
Men I må ikke misforstå mig, vi har aldrig fortrudt at få 4 børn.
But I was truly astonished by the difference for that week or so when we only had 2.
Men jeg var virkelig forbløffet over forskellen i den uge, da vi kun havde 2 børn.
And the difference had very little to do with domestic chores.
Og forskellen havde meget lidt at gøre med huslige pligter.
When I thought about what the difference was, I had to do a bit of basic maths.
Da jeg tænkte på, hvad forskellen var, så måtte jeg regne lidt på det.
Because in our temporary family setup,
fordi på den måde vores familie midlertidigt var sat op.
With 2 adults and 2 children.
Med 2 voksne og 2 børn.
There were 6 relationships operating.
Så var der 6 forhold i gang.
But you add in 2 more children to what is our normal family.
Men hvis man lægger de 2 børn til, som var vores normale familiestruktur.
2 adults and 4 children.
2 voksne og 4 børn.
And there are 15 relationships operating.
Så er der 15 forhold i gang.
Now I'm just going to give you a moment for those of you who need to check the maths.
Og jeg giver jer lige et øjeblik, hvis I skal regne jeres egen ting ud.
Because...
Hvilken del er det? Nå, hvis man selv vil regne ud, hvor mange forhold der er på spil i ens familie, får man lige et øjeblik.
Because I know there will be some of you who won't be able to focus at all on the rest until you've done that.
For jeg ved, at der er nogen af jer, der slet ikke kan fokusere, før I har regnet ud.
But there is this exponential growth, this rapidly increasing growth that happens when we add in extra people to the family.
Der sker sådan en eksponentiel vækst, når vi tilføjer flere mennesker i familien.
And that obviously greatly affects the dynamic that we were brought up in.
Og det påvirker meget den dynamik, som vi er vokset op i.
Now I think that relationships were good in our family.
Jeg tror, at forholdene i min familie var gode.
I don't mean sugary Christian perfect.
Jeg mener ikke, at de var sådan sukkersøde kristne og perfekte.
But good.
Men gode nok.
And I want to say for a lot of the time that all 15 relationships were good.
Og for eller meget af tiden var alle 15 forhold gode.
But the reality was probably more like 10 relationships good and 5 okay.
Men virkeligheden var sikkert, at der var 10 forhold, der var gode, og 5, der var okay.
And of course there were times when one or more relationships were not okay at all.
Og selvfølgelig var der også tidspunkter, hvor en eller flere forhold slet ikke var gode.
And the fact is that if one relationship's not okay, it doesn't just affect the 2 people involved.
Og faktum er, at hvis der er et forhold, der ikke fungerer godt, så påvirker det ikke kun de 2, der er involveret i det.
It affects the whole family.
Det påvirker hele familien.
And God calls us, he calls us all to be family.
Og Gud kalder os og kalder os alle til at være familie.
We are brothers and sisters together.
Vi er brødre og søstre sammen.
You will all have a story about the reason why your family is the shape it is.
I har alle sammen en historie om hvorfor jeres familie er lige præcis på den måde den er.
And the shape of our families and the dynamics within them.
Og den måde vores familie er på og dynamikkerne i den.
In part determine our view of ourselves.
Det bestemmer til dels vores syn på os selv.
And our view of the world.
Og vores syn på verden.
Because they are major factors in determining what we initially consider to be normal.
Fordi de er store faktorer, når det gælder at bestemme, hvad vi tænker på som normalt.
Now I'm not suggesting that your character and behavior.
Jeg antyder ikke, at din karakter og din opførsel
is solely determined by whether or not you're an only child.
Bestemmes udelukkende af, om du er enebarn eller ej.
Nor by the number of siblings you have.
Og heller ikke af, hvor mange søskende du har.
Nor your position in the family.
Og heller ikke din plads i familien.
But it does undoubtedly play a part in our development.
Men det spiller uden tvivl en rolle i vores udvikling.
And so it's good to recognize those things that may have affected us.
Og det er godt at se de ting, der måske kan have påvirket os.
So that if and where necessary, we can ask God for his healing.
Så at hvis og når det bliver nødvendigt, kan vi bede Gud om hans helbredelse.
My dad's family, he was one of 14 children.
Min far var et af 14 børn.
It's very easy to be overlooked in a family that size.
Det er meget nemt at blive overset i en familie på den størrelse.
And that's pretty obvious to all of us.
Og det er rimelig tydeligt for os alle sammen.
But there are reasons why the same thing might happen in a very much smaller family.
Men der er grunden til, at det samme kan ske i en meget mindre familie.
As Lim was saying, if one of our siblings was particularly needy, then we can feel that we are not being noticed.
Som Lin sagde tidligere, hvis der er en af vores søskende, som har store behov, så kan vi føle, at vi slet ikke bliver bemærket.
That we get overlooked.
At vi bliver overset.
That we don't get our fair share of parental attention.
At vi ikke får vores berettigede del af forældrenes opmærksomhed.
Also, the family is often the first place where we get labeled.
Tit så er familien også det første sted, vi bliver sat markat på.
Sometimes those labels are good ones.
Og nogle gange er det gode markater.
We might be labeled the family clown or the joker.
Måske er vi familiens klovn eller den sjove.
Or the clumsy one.
Eller den klodsede.
Or the one who's never at home.
Eller den som aldrig er hjemme.
Or the helpful one.
Eller den hjælpsomme.
But these labels are not something that we need to allow to stick to us.
Men det er ikke noget vi behøver at lade blive ved med at klistre til os.
Because we're not to be defined by that biological family.
Fordi vi skal ikke lade os definere af vores biologiske familie.
I'm going to just ask you now to go back to the diagram that you did at the beginning.
Hvis I vender tilbage til den tegning eller det diagram I lavede i starten.
And alongside it,
så skriv ved siden af det.
Considering that you are adopted into God's family.
Hvis du tænker på at du er adopteret ind I Guds familie.
Draw something that represents where you think God wants you to be in his family.
Så tegn noget, der fortæller, hvor du tror, Gud ville have, at du skulle være I hans familie.
And again, this is just between you and God.
Og igen, så er det her kun mellem dig og Gud.
Just a diagram that represents your place in God's family.
Altså en tegning, der viser, hvor du I Guds familie.
Now, as some of you will probably have guessed by now,
og som nogle af jer sikkert har gættet nu,
I used to be a school teacher.
Så plejede jeg at være skolelærer.
But I haven't got you to do that exercise just for a nostalgic little exercise for me.
Men jeg har ikke bedt jer lave den her øvelse bare for at jeg kan føle mig nostalgisk.
I'm hoping it will be useful for you.
Jeg håber at det også til gavn for jer.
In your prayer life.
I jeres bønneliv.
When we come to God, we are adopted into his family.
Når vi kommer til Gud, så bliver vi adopteret ind I hans familie.
But often our thinking and our behavior is determined by our place in our biological family.
Men tit så bliver vores tankegang og vores opførsel bestemt af vores plads I vores biologiske familie.
And we need to remember the truth of who we are in God's family.
Og så må vi huske på sandheden om hvem vi I Guds familie.
and change our behavior and our thinking and our attitudes towards that truth.
Og ændre vores tankegang og vores handlinger og vores attitude i retning af den sandhed.
So hopefully some of you have a little diagram now that will help you in your prayers in that direction.
Så forhåbentlig har nogle af jer et diagram eller en tegning, der kan hjælpe jer i den retning, når I beder.
You see, the distinction between Christian friend and brother and sister is different for us in the family of God.
Forskellen mellem kristen ven og bror eller søster er anderledes for os i Guds familie.
Because our Christian friends are also our brothers and sisters.
For vores kristne venner er også vores brødre og søstre.
I told you yesterday that one of our sons, Stephen, had cancer as an infant.
Jeg fortalte jer i går, at en af vores sønner, Stephen, havde kræft som baby.
And his treatment for a season was based around 5 days in hospital for chemotherapy.
Og hans behandling på et tidspunkt var 5 dage på hospitalet, så han kunne få kemoterapi.
And then 10 days at home.
Og så 10 dage derhjemme.
And every day that Stephen was in hospital.
Og hver dag han var på hospitalet.
His godfather came to visit him.
Kom hans gudfar for at besøge ham.
And this man had his own family and work and church commitments.
Og den her mand havde sin egen familie og sit eget arbejde og forpligtelser i kirken.
But every day that Stephen was in hospital, he was there.
Men hver dag, hvor Stephen var på hospitalet, var han der også.
That's being brothers and sisters together in the body of Christ.
Og det er at være brødre og søstre sammen i Guds legeme.
Sadly, it's not always the case that Christian friendships are more faithful and more enduring than secular ones.
Desværre så er det ikke altid sådan, at kristne venskaber er mere trofaste eller udholdende end normale venskaber.
I see people on a one-to-one basis for prayer ministry.
Jeg taler med folk på enmandshånd i min bønnetjeneste.
And have heard many people in their pain come up with the line.
Og jeg har hørt mange sige i deres smerte.
But they're Christians.
Men de er jo kristne.
Or if they're angry as well as hurting, but eller, they're supposed to be Christians.
Men hvis, eller hvis de er vrede udover os at have ondt, så siger de, men det er jo meningen, de skal være kristne.
The bad news is that once we become Christians,
de dårlige nyheder er, at når vi bliver kristne,
it is only other Christians that will disappoint us in this way.
Så er det kun andre kristne, der kan skuffe os på den her måde.
We expect non-Christians to behave differently.
Vi forventer, at ikke-kristne handler anderledes.
So it doesn't hurt so much when we come up against their brokenness.
Så det gør ikke lige så ondt, når vi møder deres brudhed.
And when they disappoint us, it's relatively easy to forgive.
Og når de skuffer, så er det relativt let at tilgive.
But in the family of God, we look around and think for a moment that this is it.
Men når det gælder Guds familie, så kan vi se os omkring og tænke i et øjeblik, er det her virkelig det?
That we've arrived in heaven.
Er vi virkelig i himlen?
But we're still in the process of becoming.
Men vi er stadig i gang med at blive til mennesker.
And whilst in that process, we're not yet all that God intends us to be.
Og så længe den proces pågår, så er vi ikke endnu alt, hvad Gud har tænkt sig, vi skal være.
And in that not yetness, we wound each other.
Og i det her mellemstadie, der ikke er helt endnu, så sårer vi hinanden.
Back to a very familiar story for you, or rather the second half of a very familiar story.
Tilbage til en meget velkendt historie for jer alle sammen, eller anden halvdel af en meget velkendt historie.
The older brother was coming home from the fields.
Den ældre bror kom hjem fra markerne.
And he heard music and festivities.
Og han hørte musik og fest.
He asked one of the servants what it was all about.
Så spurgte han en af tjenerne, hvad det handlede om.
The unsuspecting servant, full of excitement.
Og den intetanende tjener, som var fuld af begejstring.
And eager to share the good news.
Og ivrig efter at dele de gode nyheder.
Explains your brother has come and your father has killed the calf.
Fortalte, at din bror er kommet hjem og din far har slagtet fedekalven.
The calf that we had been fattening.
Den fedekalv, som vi har opfostret.
Because he has got him back safe and sound.
Fordi han har fået ham tilbage i et stykke.
The older brother reacts not with relief and gratitude, but with anger.
Og den ældste bror bliver ikke lettet og taknemmelig, men han bliver vred.
He refuses to go into the feast.
Og han nægter at deltage i festen.
The music, instead of inviting the older brother in,
og musikken i stedet for at invitere den ældste bror ind,
to share in the celebration,
for at tage del i festlighederne.
Becomes a cause for even greater withdrawal.
Den bliver i stedet for anledning til at trække sig endnu mere tilbage.
This is speculation, of course, but it may be.
Ja, det her er spekulationer, men det kan være.
That part of the reason the younger brother went off in the first place.
At en del af grunden til at den yngste bror rejste i det hele taget.
Was not wanting to end up like that.
Var at han ikke ville ende sådan.
Was not wanting to end up like his older brother.
Var at han ikke ville ende ligesom sin ældre bror.
Our family scripts and the number of siblings that we have.
Den måde vores familie er på, at det antal af søskende vi har.
And our place in the birth order.
Og vores række i fødselsorden.
All give us a particular perspective on family and siblings.
Giver os et særligt perspektiv på familie og søskende.
But we need to ask God to re-envision us.
Men vi må bede Gud om at forestille os på ny.
As to what he means when he calls us brothers and sisters to one another.
Så vi forstår hvad han mener når han kalder os brødre og søstre for hinanden.
Understanding those things that I've been speaking about may well help in our personal healing.
At forstå de ting jeg har talt om kan godt hjælpe os i vores personlige helbredelse.
There may be particular issues that God is highlighting today that you will need to deal with.
Og det kan godt være der er særlige ting som Gud fremhæver for dig som du må tage dig af.
Sins that you need to repent of.
Synder som du må bekende.
Perhaps you've been like the older brother.
Måske har du været som den ældste bror.
Perhaps you have bought into an unhealthy family script.
Måske er du blevet en del af et usund familie, en usund familiehistorie.
Perhaps you have failed to love your own biological brothers and sisters.
Måske har du ikke elsket dine egne biologiske brødre og søstre.
And perhaps there are particular emotional wounds that you need to ask God to heal in you.
Og måske er der nogle særlige følelsesmæssige sår, som du må bede Gud om at helbrede i dig.
But over and above that, there is something to be understood here.
Men over det så er der noget, vi må forstå her.
Something to be grasped.
Noget vi må gribe.
And something to ask God to teach us to live out.
Og noget vi må bede Gud om at lære os at udleve.
And that is what is it he means when he calls us brothers and sisters.
Og det er hvad er det han mener når han kalder os brødre og søstre.
Because if we knew that and practiced it.
For hvis vi vidste det og praktiserede det.
There would be such a wonderful demonstration of God's love in our churches.
Så ville der være sådan en fantastisk demonstration af Guds kærlighed i vores kirker.
The picture is the one that Randall used this morning, Charlie Mackes's picture of the prodigal daughter.
Og billedet, det er det billede, som Randall brugte i morges, billedet af den fortabte datter.
As we acknowledge our own sinfulness,
når vi anerkender vores egen syndighed,
and need for restoration and forgiveness,
og vores behov for genoprettelse og tilgivelse,
we are comfortable with the idea of being the son or the daughter in the picture.
Så kan vi godt forholde os til ideen om at være sønnen eller datteren på billedet.
But we also need to learn.
Men vi må også lære.
To be celebratory observers.
At være dem der fejrer som tilskuere.
Of our brothers and sisters.
Fejre vores brødre og søstre.
As they are encircled by the Father's embrace.
Når de bliver omsluttet af faderens omfavnelse.
Confident in the knowledge that unlike our earthly fathers.
Og vi må hvile i vidsen om at i modsætning til vores jordiske fædre.
Our heavenly Father doesn't need to put us down in order to pick somebody else up.
Så må vores himmelske far ikke sætte os ned for at samle en anden op.
The bottom line is that if we are failing to relate to our brothers and sisters.
Og konklusionen er at hvis vi ikke kan relatere til vores brødre og søstre.
In the way that God requires.
På den måde som Gud kræver.
Acknowledging that we are all adopted sons and daughters of the King of Kings.
Hvis vi ikke kan anerkende at vi alle sammen er adopterede sønner og døtre af kongernes konge.
And honoring one another as such.
Og hvis vi ikke kan ære hinanden som værende det.
Loving our neighbor, our brother, our sister as ourselves.
Og elske vores nabo og vores bror og vores søster som os selv.
Then our failure to love our brother mars our relationship with the Father also.
Så beskadiger vores vores manglende evne til at elske vores bror også vores forhold til vores far.
Jesus is the elder son of the Father.
Jesus er Finlands ældste søn,
who not only invites us home, but offers himself as our way home.
Han ikke bare inviterer os hjem, men tilbyder sig selv som vejen hjem.
Jesus said, whoever does God's will is my brother and sister.
Jesus sagde, hvem end der gør min fars vilje er min bror og min søster.
St. John said, we know we have passed from death to life because we love our brothers.
Og Johannes sagde, vi ved, at vi er overgået fra død til liv, fordi vi elsker vores bror og søster.
I'm going to read some scripture to you now. I'll read it first in English and then it will be translated. And if I can trust you to nod off, I suggest not to nod off, then I suggest you close your eyes as you listen.
Jeg vil læse nogle bibelvers, før de bliver læst først på engelsk og så på dansk. Og hvis I er sikre på, at I ikke falder i søvn, så må I gerne lukke øjnene, mens jeg læser dem.
Just pray first.
Yes, be first.
Lord God, thank you that your word does not return to you empty.
Gud, tak, at dit ord ikke vender tomt tilbage til dig.
I ask now that your word will penetrate our heart and our mind and our inmost being.
Jeg beder om, at dit ord må gennemtrænge vores hjerter, vores sind og vores allerinderste.
Because we are choosing to move from a place.
Fordi vi vælger at bevæge os fra et sted.
Where being part of your family is a polite necessity.
Hvor det at være en del af din familie bare er en høflig påkrævelse.
To the place of truly knowing love.
Og bevæge os til det sted, hvor vi sandt kender kærligheden.
Psalm 133. Behold how good and pleasant it is when brothers dwell in unity. It is like the precious oil on the head, running down on the beard. On the beard of Aaron, running down on the collar of his robes. It is like the dew of Hermon, which falls on the mountains of Zion. For there the Lord has commanded the blessing, life forevermore.
Salme 133. Hvor er det godt og herligt, når brødre sidder sammen. Det er som den gode olie på hovedet, der flyder ned over skægget, over Arons skæg, ned over kjortlens halsåbning. Det er som Hermons duk, der falder på Sions bjerge. For der giver Herren velsignelsen, livet i al evighed.
1 Thessalonians 4, verses 9 and 10. Now concerning brotherly love, you have no need for anyone to write to you. For you yourselves have been taught by God to love one another. For that indeed is what you are doing to all the brothers throughout Macedonia. But we urge you, brothers, to do this more and more.
I 1. Thessaloniker kapitel 4, vers 9 står der. Om broderkærligheden har I ikke brug for, at der skrives til jer, for I selv oplært af Gud til at elske hinanden. Og I viser jo kærlighed mod alle brødrene i hele Makedonien. Men vi formaner jer, brødre, til at gøre det endnu mere.
And 1 John 3:11 to the end. For this is the message that you have heard from the beginning, that we should love one another. We should not be like Cain, who was of the evil one and murdered his brother. And why did he murder him? Because his own deeds were evil and his brother's righteous. Do not be surprised, brothers, that the world hates you. We know that we have passed out of death into life because we love the brothers. Whoever does not love abides in death. Everyone who hates his brother is a murderer, and you know that no murderer has eternal life abiding in him. By this we know love, that he laid down his life for us, and we ought to lay down our lives for the brothers. But if anyone has the world's goods and sees his brother in need, yet closes his heart against him, how does God's love abide in him? Little children, let us not love in word or talk, but in deed. And in truth. By this we shall know that we are of the truth and reassure our hearts before him. For whenever our heart condemns us, God is greater than our heart, and he knows everything. Beloved, if our heart does not condemn us, we have confidence before God. And whatever we ask, we receive from him, because we keep his commandments and do what pleases him. And this is his commandment, that we believe in the name of his Son Jesus Christ, and love one another, just as he commanded us. Whoever keeps his commandments abides in God, and God in him. And by this we know that he abides in us, by the Spirit whom he has given us.
I 1. Johannes brev, kapitel 3, vers 11, og til slutningen står der: For dette er det budskab, I har hørt fra begyndelsen. Vi skal elske hinanden, og ikke være som Kain, der var den onde og slog sin bror ihjel. Og hvorfor slog han ham ihjel? Fordi hans gerninger var onde, men hans brors retfærdige. I må ikke undre jer, brødre, hvis verden hader jer. Vi ved, at vi er gået over fra døden til livet, for vi elsker brødrene. Den, der ikke elsker, bliver i døden. Enhver, som hader sin bror, er en morder, og I ved, at ingen morder har evigt liv i sig. Derpå kender vi kærligheden, at han satte sit liv til for os. Så skylder også vi at sætte livet til for brødrene. Den, der har jordisk guds og ser sin bror lide nød, men lukker sit hjerte for ham, hvorledes skal Guds kærlighed blive i ham? Kære børn, lad os ikke elske med ord eller tunge, men i gerning og sandhed. Deraf kan vi vide, at vi er af sandheden, og over for ham kan vi bringe vort hjerte til ro, hvad end vort hjerte fordømmer os for. Til Gud er større end vort hjerte og kender alt. Mine kære, hvis vores hjerte ikke fordømmer os, har vi frimodighed over for Gud, og hvad vi end beder om, får vi af ham, fordi vi holder hans bud og gør det, som behager ham. Og dette er hans bud, at vi skal tro på hans søns, Jesu Kristi navn, og elske hinanden, som han har påbudt os. Den, der holder hans bud, bliver i Gud og Gud i ham. Og at han bliver i os, ved vi af ånden, som han har givet os.
Now I'm going to ask two groups of people to stand to start with. Firstly, those of you who believe that you were overlooked in your birth family.
Der er to grupper, jeg gerne vil bede om at rejse sig, og den første er dem af jer, der mener, at I blev overset i jeres biologiske familie.
And secondly, those of you who, when you did your first diagram, drew yourself as in some way isolated.
Og den anden gruppe er dem af jer, som da I tegnede jeres første tegning, tegnede jer selv på en eller anden måde isoleret.
So if you're in one of those two groups, please stand and we'll pray for you.
Så hvis du er i en af de to grupper, må du gerne rejse dig, så beder vi for dig.
Father God, thank you that you have adopted us into your family.
Far, tak, at du har adopteret os ind i din familie.
And now you need to choose now to look to Daddy.
Og nu må du beslutte dig for at se på din far.
To no longer expect attention where it's not going to happen.
Og ikke længere at forvente opmærksomhed fra et sted, den ikke kommer.
But to look to your heavenly Father.
Men at se på din himmelske far.
So fix your attention on God and listen to his word to you.
Så fokuser din opmærksomhed på Gud og lyt til hans ord til dig.
Thank you, Father, that you are always attentive towards us.
Tak, far, at du altid har din opmærksomhed rettet mod os.
That you never leave us.
At du aldrig forlader os.
That you never overlook us.
Og at du aldrig overser os.
That we are the apple of your eye.
At vi er dit øjenæble.
And just in the quiet of your heart, have a little conversation with God.
I det stille i dit hjerte, må du gerne have en samtale med Gud.
About where he wants you to be in his family.
Om hvor han ønsker, du skal være i hans familie.
And if it's not where you are right now, you need to choose to move.
Og hvis det ikke er der, hvor du er lige nu, så må du vælge at bevæge dig.
Scripture tells us that as we draw near to God, he will draw near to us.
Og Bibelen fortæller os, at når vi nærmer os Gud, så nærmer han sig os.
That's your invitation this afternoon.
Og det er en invitation til dig i eftermiddag.
Draw near to him.
Du må nærme dig Gud.
He wants your company.
Han vil gerne have dit selskab.
He wants to share his heart with you.
Han vil gerne dele sit hjerte med dig.
Choose to draw close.
Så vælg at nærme dig ham.
You are welcome.
Du er meget velkommen.
Now if you're doing business with God, you stick with that.
Hvis du er i gang med at ordne noget med Gud, så bare bliv ved med det.
but I want you to stand now if you know that you were labeled within your birth family.
Men jeg vil gerne have, at du rejser dig, hvis du ved, at du fik sat et mærkat på dig i din familie.
And that label has stuck.
Og det er blevet ved med at klistre fast til dig.
You're still at least in part identified by the things you were caught in your family.
Hvis du stadig i hvert fald til dels bliver identificeret af det, du blev kaldt i din familie.
If you know that's you, will you stand, please?
Så hvis du ved det dig, må du gerne rejse dig.
Father God, we are choosing to give these labels to you.
Far, vi vælger at give de her markader til dig.
These labels that don't belong to us.
Dem som ikke hører til hos os.
That don't speak the truth of who you created us to be.
Og som ikke siger sandheden om hvem du har skabt os til at være.
Lord God, we're sorry where we have allowed them to stick.
Og vi er ked af de gange hvor vi har tilladt dem at blive hængende.
And we choose to take them off now.
Og vi vælger at tage dem af nu.
And place them in your hands, Jesus.
Og placere dem i din hånd, Jesus.
And we ask, Lord God, that you would speak your truth to us.
Og vi beder om, Herre, at du vil tale din sandhed til os.
That you would replace these lies with the truth of who you say we are.
At du må erstatte disse løgne med din sandhed og hvem du siger vi er.
Just listen for God's word to you.
Og lyt efter Guds ord til dig.
Thank you, Lord God, that your truth sets us free.
Tak Gud, at din sandhed sætter os fri.
Thank you for the truth that you speak to us.
Tak for den sandhed, som du taler til os.
Of who we are in you.
Om hvem vi er i dig.
If you'd all sit down, we're just going to all pray one last prayer before we have a break.
Hvis I alle sammen sætter ned, så beder vi en sidste bøn, inden vi holder pause.
And Romans 12 tells us to be transformed.
I Romerbrevet kapitel 12 står der, at vi skal lade os forvandle.
We're guessing you're all up for that because you're all here this week.
Og vi gætter på, at I alle sammen er med på det, for I er her alle sammen den her uge.
And it tells us how.
Og det, der står også, hvordan?
By the renewing of our minds.
Ved at lade vores sind fornyes.
So I'm going to pray in a minute that God will renew our minds.
Så om et øjeblik vil jeg bede om, at Gud vil forny vores sind.
In terms of what it means to be family.
Når det gælder, hvad det betyder at være familie.
You know, God calls us to be family together.
Og at Gud kalder os til at være familie sammen.
And we ought to be excited about that.
Og det burde vi være spændte på.
But sometimes because of the ideas we have about family, it doesn't seem that great.
Men nogle gange på grund af de ideer vi har om familie, så virker det ikke særlig fedt.
So we're going to ask God to change our thinking about it.
Så vi skal bede Gud om at forandre vores tankegang om det.
So you're going to be your own minister, so put your hands on your head, close your eyes.
Og I skal bede for jer selv, så læg jeres hænder på hovedet og luk øjnene.
Lord God, we want to be transformed by the renewing of our minds.
Gud, vi vil gerne forvandles ved at vores sind fornyes.
We ask, Lord, that you would come now by your Holy Spirit.
Og vi beder om, at du vil komme nu ved din Hellige Ånd.
And do that work of grace within us.
Og gør det nådesarbejde i os.
Lord, re-envision us as to who you are as our Father.
Gud, giv os en ny forestilling om, hvem du er som vores far.
Lord, re-envision us as to who we are in you.
Og giv os en ny forestilling om, hvem vi er i dig.
And Lord, re-envision us as to who our brothers and sisters are within the body of Christ.
og giver os et nyt syn på, hvem vores brødre og søstre er i Guds legeme.
Lord, we want to live our lives according to your law of love.
Gud, vi vil gerne leve vores liv i overensstemmelse med din kærlighedslov.
Change our thinking, Lord God, where we've got it wrong.
Så forvandl vores tankegang der, hvor vi har taget fejl.
Come with your truth, Lord God, and set us free.
Kom med din sandhed, Gud, og sæt os fri.
We ask it in Jesus' name.
Det beder vi om i Jesu navn.
Amen.
Amen.
Let's pray.
Hej igen, lad os bede.
Father, thank you that we can come to you with confidence and call you daddy.
Far, tak fordi vi kan komme til dig med frimodighed og kalde dig far.
How great is your love?
Hvor stor er din kærlighed?
That you have bestowed on us.
Som du har givet til os.
That we should be called your children.
At vi kan kaldes dine børn.
And that is who we are.
Og det er hvem vi er.
Thank you, daddy.
Tak far.
Amen.
Amen.
So I'm going to be speaking to you this afternoon about family affairs.
Den her eftermiddag skal jeg tale til jer om familieanliggender.
Our place in the family, and in particular about being brothers and sisters.
Jeg skal tale om vores plads i familien og særligt om at være brødre og søstre.
So mostly looking at relationships with our siblings.
Så jeg skal primært se på forholdet til vores søskende.
Of course we may or may not have biological siblings.
Og det kan være at vi har eller ikke har biologiske søskende.
But those of you who are only children and had the fleeting notion that you might get an afternoon off.
Men de af jer, der er enebørn, har en idé om at I måske får fri i eftermiddag.
Please don't switch off because we all have brothers and sisters in the body of Christ.
I må meget gerne stadig lytte, for vi har alle sammen søskende i Herren.
Plenty of them.
Og mange af dem.
Now what I'd like you to do now, just for a moment, is to, and I promise you I'm not going to ask you to show this to anybody, is, yeah.
Okay. Det jeg gerne vil have, at I gør, bare for et øjeblik, og jeg lover, at jeg ikke beder jer om at vise det til nogen.
Is to draw a diagram that represents where you are in your birth family.
Er at tegne et diagram, som viser, hvor du er i din familie.
Now I don't mean chronologically where you are.
Og jeg mener ikke hvor du er kronologisk.
I mean emotionally where you are.
Jeg mener følelsesmæssigt.
How you relate to the other people in the family you were born into.
Hvordan du relaterer til de andre familiemedlemmer i den familie du er blevet født ind i.
Now don't start asking difficult questions like well when.
Du skal ikke begynde at stille svære spørgsmål som hvornår.
Because I realize this is something that changes over time.
Fordi det her er noget der forandrer sig over tid.
But just something that symbolically represents for you where you were in your birth family.
Men noget der symbolsk repræsenterer for dig hvor du er i din familie.
Just a quick little diagram.
Et hurtigt lille diagram.
And I promise no one else is going to look at it.
Og jeg lover at ingen andre skal se på det.
Try to give an example. Okay, if you were very close to your mother, you might put yourself very close to your mum, but a long way away from your brother, say.
Et eksempel kan være, at hvis du var meget tæt på din mor, så kan du tegne dig selv tæt på din mor og langt fra resten af din familie.
Okay, we'll leave that for a moment and come back to it later.
Vi lader det lige ligge for et øjeblik og vender tilbage til det senere.
The question that I'm addressing is...
Det spørgsmål, som jeg stiller er,
what did Jesus mean when he talked about us being family together?
Hvad mente Jesus, da han sagde, at vi var familie?
What is it to be brothers and sisters in Christ?
Hvad er det at være brødre og søstre i Kristus?
What is our understanding of being siblings together in the family of God?
Hvad er vores forståelse af at være søskende i Guds familie?
I first started considering this issue several years ago.
Jeg begyndte at tænke over det her for flere år siden.
When a visiting minister had come to a neighboring church.
Da en besøgende præst var kommet til en nabomenighed.
And I went along to hear him speak.
Og jeg tog derhen for at høre ham tale.
After the service during the ministry time,
efter gudstjenesten under betjeningen,
he asked me to join him to pray for a lady there.
Så bad han mig om at hjælpe ham med at bede for en kvinde, der var til stede.
And because he didn't know my name,
og fordi han ikke vidste, hvad jeg hed,
he caught my eye across the aisle of the church.
Så fik han lige øjenkontakt med mig tværs over kirken.
And said, "Sister, will you come and pray with me?"
Og sagde, søster, kommer du og beder med mig?
I politely said yes, I would, and did so.
Og jeg sagde høfligt, ja, det ville jeg gerne, og gjorde det også.
But inside, I reacted badly.
Men indeni havde jeg en dårlig reaktion.
I was cringing to being called sister.
Jeg brød mig ikke om at blive kaldt søster.
And I knew that my reaction was a little bit to do with the Christian jargon thing.
Og jeg vidste, at min reaktion havde lidt at gøre med den kristne jargon.
But it was more than that.
Men at det var mere end det.
So I asked God what my reaction was about.
Så jeg spurgte Gud, hvorfor jeg reagerede, som jeg gjorde.
It's always a good idea if we know we have reacted over the top to something.
Det er altid en god idé, hvis vi ved, at vi har overreageret på noget.
To ask God what that's about.
At spørge Gud, hvad det handler om.
He'll always tell us.
Og han fortæller det altid.
And I felt that God said to me that I had no idea what it meant to be a sister in the body of Christ.
Og jeg følte, at Gud sagde til mig, at jeg ikke anede, hvad det betød at være en søster i Guds familie.
And this was for me the beginning of understanding how far short we fall from God's ideal on this one.
Og det var begyndelsen til, at jeg forstod, hvor langt vi falder fra Guds ideal på det her område.
Psychologists have understood for years.
Psykologer har vidst i årevis.
The significance of our early relationship with our parents.
At vores tidlige forhold til vores forældre er vigtigt.
To our latter development, to the adults that we become.
Og at det er vigtigt for vores udvikling og de voksne mennesker, vi bliver.
It is the basis of Freudian theory.
Det er basis for freudiansk tænkning.
And of psychotherapy and psychoanalysis.
Og også for psykoterapi og psykoanalyse.
God, of course, has understood it a bit longer than the psychologists.
Og Gud har selvfølgelig forstået det lidt længere end psykologerne har.
And the church is increasingly waking up to it.
Og kirken begynder også at vågne op på det her område.
Although few places offer the kind of teaching that you're receiving here this week.
Men der er stadig kun få steder, der tilbyder den slags undervisning, I får her.
Many churches and church teachers now.
Mange kirker og undervisere I kirke.
Do have an understanding of the fact.
Har en forståelse for det faktum.
That our perception of our heavenly Father is likely to be affected by our relationship with our parents.
At vores opfattelse af vores himmelske far bliver påvirket af vores forhold til vores forældre.
And then there are significant others that have affected the people we've become.
Og så er der også vigtige andre personer, som har påvirket hvem vi er blevet.
Grandparents, aunts, uncles, teachers, etc.
Bedsteforældre, onkler, tanter og lærere og andre mennesker.
And we're aware of particular events and incidents that have caused us pain.
Og vi er også klar over, at der er specielle hændelser, der kan påvirke eller påføre os smerte.
And how our reactions to those things cause us to relate to others in unhealed ways.
Og at vores reaktioner på de hændelser også kan få os til at handle uhelbredt mod andre.
But there seems to be an assumption that when God talks about us being brothers and sisters together,
men der synes at være sådan en antagelse om, at når Gud taler om, at vi er brødre og søstre,
that we know what that means.
Så ved vi, hvad det betyder.
And I'm going to be so bold as to suggest,
og jeg vil være så frimodig at foreslå,
that on the whole we don't begin to understand what that means.
At rundt regnet, så forstår vi slet ikke begyndelsen af, hvad det betyder.
So when this guest speaker called me sister,
så da den her gæsteprædikant kaldte mig søster,
and I had to check out my reaction with God,
og jeg lige måtte tjekke min reaktion med Gud,
I began to realize that my particular cognitive schema,
så begyndte jeg at forstå, at mit kognitive schema,
by that I mean my set of ideas that accompanies sister or brother,
og med det så mener jeg de ideer, der relaterede sig til ordet søster eller bror,
was not a very positive one.
Det var ikke et særligt positivt billede.
So when this speaker, whom I admired, called me sister,
så da taleren, som jeg i øvrigt beundrede, kaldte mig søster,
instead of being thrilled about what that said about our relationship,
så i stedet for at blive begejstret for, hvad det sagde om vores forhold,
I heard it as being at some level derogatory.
Så hørte jeg det som at være lidt nedladende.
I have just one sister who is 5 years older than I am.
Jeg har kun én søster, hun er 5 år ældre end mig.
And we get on well.
Og vi enes godt.
But what I mean by a good relationship with a sibling.
Men det jeg forstår ved et godt forhold til en søsken.
And I suspect what you might mean.
Og det som I måske også mener eller forstår.
Is so far from what God means.
Er så langt fra hvad Gud forstår ved det.
That I am going to suggest that they are qualitatively different.
At jeg vil antyde at de er kvalitativt forskellige.
Let's think about family get-togethers, Christmases, weddings, that sort of thing.
Lad os tænke lidt på familiefester, jul og fødselsdage og den slags.
Come on, be brave. You've only got to think about them. You haven't got to go to one right now.
Vi kan godt være modige. I skal kun tænke på dem og ikke tage til dem lige nu.
All but the most dysfunctional families have some understanding about special relationship.
Alle familier undtagen de allermest dysfunktionelle har en eller anden forståelse af specielle forhold.
The psychological need that we have for identity draws us to our families.
Det psykologiske behov vi har for identitet, det drager os mod vores familie.
Distant cousins whom we've never met before receive our spontaneous attention.
Fjerne fætre og kusiner, som vi aldrig har mødt før, får vores spontane opmærksomhed.
Because sharing family stories and news with them.
Fordi det at dele familiehistorier og nyheder fra familien.
Reinforces our sense of belonging.
Forstærker vores tilhørsforholdsfølelse.
Our youngest daughter Rebecca.
Vores yngste datter Rebecca.
Went to Australia about 5 years ago with a trip from school.
Tog til Australien på en skoletur for 5 år siden.
And I have a second cousin who lives out in Australia.
Og jeg har en grandkusine, som bor i Australien.
But he and his wife had emigrated there before Rebecca was born.
En grandfætter, og de havde emigreret til Australien før Rebecca blev født.
But Rebecca decided that while she was out there, she would like to meet them.
Men Rebecca besluttede, at når hun alligevel var i Australien, ville hun gerne møde dem.
And the three of them had a really good evening together.
Og de havde en virkelig god aften sammen.
Exchanging stories.
Hvor de udvekslede historier.
As they made the link across the miles and across the generations.
Og de skabte en forbindelse på tværs af generationer.
And enjoyed being family together.
Og nød at være familie sammen.
Anyway, our family gatherings are nothing like God's plan for family.
Men vores familiesamlinger, de er ikke noget nær, hvad Gud har tænkt sig.
And that probably comes as a great relief to many of us.
Og det er sikkert en stor lettelse for mange af os.
But let's turn to scripture to see what God means.
Men lad os vende os til skriften for at se, hvad Gud mener.
Proverbs 17, verse 17.